Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia e Maqedonisë realizon një operacion antiterrorist në disa qytete. Institucionet e Kosovës nuk e dinë ende se kur do të formohen forcat e armatosura. Misteri i fluturimit MH370 është gati të zgjidhet, thot kryeministri i Australisë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Maqedonisë ka realizuar një aksion të gjerë antiterrorist në disa qytete kundër, siç është thënë, personave të dyshuar për nxitjen e personave të tjerë për të marrë pjesë në formacione paraushtarake jashtë vendit, duke aluduar në luftrat në Siri, Irak dhe vende të tjera ku operojnë militantët e Shtetit Islamik. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme e konfirmojnë aksionin, por detajet do të kumtojnë gjatë ditës. Aksioni është përqendruar në Kumanov, Shkup dhe Strug, ku raportohet për arrestime dhe bastisje të disa objekteve fetare. Dega në Egjipt e militantëve të Shtetit Islamik ka kërcënuar se do të ekzekutoj një kroat të rëmbyer brenda 48 orëve nëse autoritetet egjiptiane nuk lirojnë të gjitha gratë burgosura muslimane. Shtetasi kroat, punonjës në një firmë energjike franceze në Kairo, është rëmbyer më 22 korrik derisa ka qenë duke udhëtuar në gatishullin Sinai. Në një video të postuar online nga i ashtu quajturi grupi provincës Sinai, Pengu e ka identifikuar veten si Tomislav Salopek. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se misteri i fluturimit MH370 është gati të zgjidhet pasi autoritetet e Malajzisë kanë deklaruar se një segment avioni që është gjetur javën e kaluar në Oqeanin Indian i përket avionit të kompanisë Malaysia Airlines, i cili është dukur pa gjurmë në mars të vitit 2014. Megjithatë, hetuesit nuk e kanë konfirmuar ende këtë lidhje, duke thënë vetëm se ajo është shumë e mundur. Analizat po kryhen në Paris, ku janë thirrur edhe ekspert nga Malaysia dhe Australia. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur nga radari. Ai ka pasur 239 njerëz në bord. Hiroshima i Japonisë po shënon sot 70 vjetorin e sulmit me bomba atomike, i cili është kryer nga Shtetet e Bashkuara. Avioni luftarak i quajtur Enola Gay ka hedhur bombën me uranium më 6 gusht të vitit 1945. Së paku 140.000 njerëz kanë humbur jetën. Një bombë tjetër bërthamore ka goditur qytetin Nagasaki të Japonisë 3 ditë më vonë, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke detyruar Japoninë që të dorëzohet para SBA-s në luftën e dytë botërore. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka përthirrje sot për çarmatim bërthamor në gjithë botën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe deputetët e kuvendit nuk e dinë se kur do të bëhet shndërrimi i forcave të sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës. Në Ministrinë e FSK-s thonë se janë gati për përgjegjësitë e reja të cilat mund të dalin nga ky transformim. Nga ana tjetër, opozita konsideron se vonesat e formimit të ushtrisë së Kosovës po bëhen me qëllim, me që ka tendenca për ndarje etnike të saj. Kronike Arton Konushevcit.
Shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës ende nuk dihet se kur do të ndodh, edhe pse në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se janë gati për përgjegjësi të reja të cilat mund të dalin nga ky transformim. Ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe ato për transformimin e FSK-s në forcat armatosura të Kosovës ishin premtuar nga institucionet e Kosovës se do të ndodhin në të njëjtën kohë. por një gjë e tillë nuk ka ndodhur kur Kuvendi i Kosovës ka bërë ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agit Demolli, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria të cilën e drejton ka përfunduar të gjitha obligimet sa i takon draft ligjit.
Qeveria e Kosovës ja ka proceduar amendamentet të Kuvendit të Kosovës, respektivisht tani më ato amendamente janë apo kanë qenë në kryesia e Kuvendit të Kosovës. Mirë po, për shkaqe të caktuara, deri më tani nuk kanë dalë këto amendamente në seancë në Kuvendin e Kosovës.
Kryetarja e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulina Haxhiu, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se arsyeja kryesore se pse deri më tash nuk po themelohet ushtria e Kosovës është, siç tha ajo, shkaku se ka tendenca nga partia politike Lista Serbe për të bërë ndarje etnike të ushtrisë.
Hapur e kanë këtë kërkesë, prezentojnë që si e ndajtën policinë një të veprone edhe me ushtrinë. Ka pasur një tendencë që amandamenti për forcat e armatosura të vendoset në pako me gjykatën speciale, mirë po ju e dini që tani po na flet edhe një problem tepër i madh për Kosovën, që është asociacioni i komunave me shumicë serbe ose zajednisë, dhe me gjas do të ketë një tendencë që amandamentet për forcat e armatosura të vendoset në pako me amandamentet për asociacionin.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura është një proces i rëndësishëm për Kosovën dhe për stabilitetin e përgjithshëm. Ata kanë theksuar se transformimi i FSK-s në forcat e armatosura të Kosovës do të bëhet duke argumentuar se kjo është çështje në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës. Por Branimir Stojanović, zëvendëskryeministri i Kosovës, i cili vjen nga radhët e listës serbe, në një intervistë të mëhershme për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se në formën që ekzistojnë, propozimet tash për tash nuk do të votojnë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Deputetja Ganimete Musliu, antare Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se shndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura nuk është një proces i lehtë. Ajo theksoi se ushtria e ardhshme e Kosovës nuk është në dëm të askujt, prandaj atë duhet ta votojnë të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës.
Unë pres nga Bashkia Ndërkombëtare, pres nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që presionin e njëjtë që kanë bërë për themelimin e gjykatës speciale ta bëjnë edhe te lista serbe, dhe thjesht i bindin deputetët serb se ta votojnë fakën.
Forcat armatosura të Kosovës do të jenë pasardhëse të forcave të sigurisë së Kosovës, të cilat kanë më shumë kompetenca të ndërhyrjeve emergjente sesa e ushtarake. Po ashtu, forca armatosur mund të themelohet vetëm në mbikëqyrjen e NATO-s, me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një raport të Institutit të Hulumtimeve të Avancuara GAP në Prishtinë theksohet se nisma për faljen e borxheve për qytetarët dhe bizneset të akumuluara deri më 31 dhjetor të vitit 2008 mund të konsiderohet e padrejt nga ana e konsumatorëve të rregullt. Detajet nga ky raport na e sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Iniciativa e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve për qytetarët dhe bizneset të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008 konfirmon faktin se autoritetet e vendit janë vonuar në zbatimin e sundimit të ligjit në kohën e duhur, thuhet në studimin e fundit të Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP. Në këtë analizë të titulluar Kush do të përfitojë nga falja e borxheve, thuhet se kjo iniciative faljes së borxheve mund të konsiderohet e padrejtë nga ana e konsumatorëve të disiplinuar, të cilët kanë paguar të gjitha detyrimet gjatë asaj periudhe. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave të prezantuara nga Instituti GAP, gjithsej shuma e borxheve që do të falen është 670 milion euro. Nga kjo shumë, 465 milion euro janë borxhe ndaj ndërmarrjeve publike. 128 milion euro janë borxhe të bizneseve aktive ndaj administratës tatimore të Kosovës dhe 57 milion euro janë borxhe ndaj doganës së Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Institutit GAP, Agron Demi, thekson se sipas kësaj analize, del se institucionet publike nuk kanë qenë të kujdesshme që të mbajnë një regjistër të saktë të borxhlinjeve, po ashtu institucionet sipas Demit nuk kanë ndjekur me rregull procedurat ligjore për të paditur qytetarët dhe bizneset borxhlinj.
Jo i gjithë ky borx, i cili flitet se është borx, në realitet është borx. Dhe këtu po e përmend ligjin për marrëdhënien e detyrimeve, i cili parashet që institucionet publike për borxhin që nuk arrin të arkëtojnë me kohë, duhet të padisin personat fizik dhe juridik. Në rast se institucionet publike dështojnë që të tërgojnë rastet e borxheve në gjykata, pas një viti për personat fizik dhe pas 3 viteve për personat juridik, ai borxh konsiderohet i vjetruar dhe nuk mund të arkëtohet në proceset gjyqësore apo konsiderohet si borxh parashkruar.
Prej ndërmarrjeve publike me vlerën më të madhe të borxhit është Korporata Energjetike e Kosovës me vlerë 346.3 milion euro. Borxhlinjet më të mëdhenj ndaj KEKU-t janë anvisërit me afër 84% të totalit të borxhit. Pasojnë bizneset dhe institucionet, konsumatorët e mëdhenj industrial, konsumatorët e tjerë dhe ndryshimi publik. Subjektet që përfitojnë nga falja e borxheve janë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kushte të njëjtit kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën 1 janar 2009 deri më në 31 dhjetor 2014. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë e kishin vlerësuar si hap pozitiv vendimin e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve. Ymer Havolli, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë kishte theksuar se nga falja e borxheve në shumicën e rasteve do të përfitojnë bizneset.
Unë vlerësoj se është një hap i mirë i qeverisë në rrugën e krijimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës të odave të profesionistëve shëndetësor në Kosovë thonë se këto oda që janë të parapara me ligj nuk po funksionojnë pasi Ministria Shëndetësisë nuk ka ndarë buxhet. Por në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se për këtë vit janë ndarë 230.000 euro për funksionimin e 5 odave të profesionistëve shëndetësor dhe se ka bashkëpunim për bartjen e kompetencave nga Ministria e Shëndetësisë në oda. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor në maj të vitit 2013. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor të vendit. Zylfie Hundozi, kryetare e odës së mjekëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se odat janë institucioni pavarur nga politika dhe kanë për detyrë që të funksionalizojnë punën e sistemit shëndetësor në Kosovë. Ndryshe në Kosovë janë themeluar 5 oda, ajo e mjekëve, e stomatologëve, farmacistëve, infermierëve, si dhe oda e fizioterapeutëve. Por zonja Hundozi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se këto oda nuk po funksionojnë dhe janë të bllokuara tërësisht.
Nuk po funksionojnë se s'na ka dhënë ministria buxhet. Buxheti nuk ka da, po e ka qitë në mall na e shërbime, veç me pasa letra, sa kërkesa, sa takime. Veç kemi prashit në përruj që ata s'podojnë me një ministria, as kompetenca me në dhonë, as bugjet, as kur gjo.
Edhe Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësis, ka bërë të ditur se ndonë se si sindikat kanë pasur disa kërkesa nga Ministria e Shëndetësis për odat e profesionistëve shëndetësor, a i shtonë se këto oda nuk po funksionojnë.
Momenti kur është aprovu ligji, për fa po më bërë kompetencat për Ministri Shëndetësis me oda, për licencim, për akreditim, edukim të vazhdushëm, gjykim etik profesionale shumë të senë të rësishme që duhet më marë shusin jemi të. Po, për fatkeq, so ka funksionë.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se 230.000 euro janë ndarë për këtë vit për funksionimin e 5 odave të profesionistëve shëndetësor. Lulzim Uka nga zyra informimit në këtë ministri ja polësit të tjera rreth funksionimit të odave.
Jemi duke bërë bashkëpunim me odat Ministrinë e Shëndetësisë, është duke bërë bartjen në përgjithësive të odat nga prej Ministrisë Shëndetësisë. Në fillimisht jemi të kënaqur me detyrat e përgjithësisë që kanë marrë ata, kështu që sa është funksionale, pritet të viteve në vijim të rritet aktivitetet e tyre dhe marrja përgjithësive nga odat.
E në anën tjetër, zonja Hundozi ka shtuar se gjithashtu për pos odës së mjekëve që ajo udhëheq, edhe 4 odat të tjera nuk janë duke funksionuar si mungese buxhetit.
Po shihni sa ka nevojë oda me qenë funksionale gjithto probleme shëndetësi. Se na kemi bo kodin etik ku çdo shkelje etike ish dënu. Prej, s'po thom me marrjen e licencës, po me vërejtje të lloj-llojshme, edhe neve s'po na lojnë me punu, edhe që rezultatet.
Ka thënë zonja Hundozi për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.